Goeiedag liewe luisteraar. Van my kant af ook baie hartlik welkom. As jy gereeld inskakel, sal jy onthou dat ons besig is met die boek 1 Tessalonisense. Dis so 'n kort briefie wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Tessalonika, so 3-4 weke nadat hy die gemeente gestig het. En nou brand hy eintlik van begeerte, maar om hulle te besoek, maar jy sal onthou hoe dat die Satan hom verhoed het om soontoe te gaan. Nou hier by die derde hoofstuk, ek wil graag die derde hoofstuk as 'n geheel behandel, is maar net 13 versies. Lees ons nou hoe dat Paulus nou nog weer keer vir hulle sê, vir die soveelste maal, hoe hy verlang het om na hulle te kom, maar ongelukkig is hy verhinder, en daarom stuur hy nou sy jong vriend Timoteus, en nou gaan Timoteus aan hulle verslag lewer, ook ten opsigte van die apostel Paulus. Andersom gesê, toe die apostel nou nie self kon teruggaan aan Thessalonika toe nie, stuur hy iemand in sy plek, hy bly nie net weg nie, en ek dink dit is al klaar 'n belangrike les wat jy en ek kan leer hoor. As ons 'n afspraak het of 'n vergadering het of iets, dan moet ons nie sommer net wegbly nie. Ons moet regtig probeer om aktief verskoning te maak by die verantwoordelike persoon of andersins, moet ons probeer om iemand in ons plek te stuur. En dit is die voorbeeld dan van die apostel Paulus wat nou nie self kan gaan nie, nou stuur hy die jong man Timoteus. Dis my baie interessant voordat ek by die teksgedeelte kom. As jy mens kyk in Handelinge 17 vers 10, dan lees ons dat Paulus van Thessalonika af is na Berea toe. Toe daar ook nou in Berea 'n oproer dreig, is hy deur 'n paar gelowiges na Athene toe geneem en het Timoteus en Silas voorlopig in Berea agtergebly. Gaan kyk maar in Handelinge 17 ook, so van vers 10 tot by vers 15. Hier sien ons nou hoe dat dit dikwels nodig is dat gelowiges strategies moet beplan hoor. As jy agterkom dat die eer deur toe is, dan moet jy 'n deur soek wat die Here dalk vir jou oopmaak. So kom ons kyk eers net na die eerste 3 versies van 1 Tessalonisense, die derde hoofstuk. Hy skrywe: toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om alleen in Athene agter te bly. Ons het vir Timoteus, ons broer en medewerker in diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig, na julle toe gestuur, om julle in julle geloof te versterk en moed in te praat, luister nou mooi, sodat nie een van julle onder die vervolging sou begin wankel nie. Dat ons ter wille van ons geloof vervolg sal word, staan vas, dit weet julle. En luister nou, dit is nou 'n baie belangrike opmerking wat die apostel hier maak, dat ons moet weet dat ons ter wille van ons geloof vervolg kan word. Maar kom ons gesels nou eers net oor hierdie eerste 3 versies. Daar is natuurlik mense wat dink alle probleme kan aan sonde of aan klein geloof toegeskryf word. Hier uit ons teksgedeelte, eerste 3 versies, blyk dit nou dat teëspoed soms deel van die Here se plan is vir 'n gelowige. Jy sien luisteraar, as 'n mens Jakobus 1 vers 2 tot 4 lees, dan kom jy agter beproewing, swaar kry, teleurstellings. Dit bou vir jou en vir my geestelik. Is dit nie waar nie? Dit maak ons sterk. Daarom sê die apostel in Romeine 5 by vers 3 tot 5 dat volharding nodig is, want swaar kry en beproewing sê hy kweek volharding by ons. Ons kla so maklik, maar dit leer ons eintlik om te volhard. En sê die apostel ook op 'n ander plek, 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 7 leer hy vir ons: beproewing maak vir jou en vir my sensitief vir ander mense se probleme. Jy weet 'n mens kan so maklik uitspraak gee oor ander ouens. Ag, hulle moet hulle ding so en sis hanteer. En dan verstaan jy eintlik niks daarvan nie. Jy loop eintlik met harde vuil voete oor hulle terwyl hulle swaar kry. Daarom weer hierdie 3 dinge, dink ek is vir ons baie belangrik. As 'n mens swaar kry, dan moet jy onthou beproewing, nommer 1, bou jou. Nommer 2, beproewing kweek volharding by jou. En derdens, beproewing maak jou sensitief vir ander mense se probleme. En daarom is dit belangrik dat ons voortdurend bewus sal wees, teëspoed kom een of ander tyd op jou en my pad hoor, dan kruis dit ons lewenspad. Daarom moet ons voor die tyd weet dat die Here alles wil laat meewerk tot jou en my beswil. Gaan kyk gerus, Paulus sê dit baie duidelik in Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles vir ons ten goede laat meewerk. Luister nou na vers 3 en 4. Hy sê, toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku dat ons vervolg sal word. En soos julle weet, het dit ook gebeur. Partykeer as sien 'n mens daar kom moeilikheid vooruit. En dis wat die apostels ook vir hierdie mense gesien het, want onthou nou, hulle het uit die heidendom tot bekering gekom. En Paulus, wat 'n ervare en 'n gesoute sendeling is, hy weet baie goed, as jy uit die heidendom tot bekering kom, of selfs uit 'n ander geloof tot bekering kom, tot die Christendom, dan gaan jy verseker moeilikheid hê. Baie mense maak natuurlik, liewe luisteraar, van die liewe Here, mag ek so 'n woord gebruik? Maak soms van die liewe Here 'n geluksbringer godjie. Hulle glo dat God alle teëspoed van hulle af sal weghou. Dat hy sal sorg dat hulle altyd net voorspoedig sal wees. Dit hang eintlik saam met daai hele gedagte ook van die voorspoedsteologie. Dat oor 'n kind van die Here daar nie rampspoed en teëspoed kan kom nie. Dis nie waar nie, die Bybel leer dit nie. As jy nou maar net die boek Job gaan lees, en as jy nou hier na Paulus luister, dan weet jy dis nie waar nie. Want nêrens beloof die Here dat hy teëspoed van ons af gaan weghou nie. Hy sê eerder dat hy in teëspoed en deur teëspoed heen ons beskerm. Daarom het ek net nou vir jou daai riglyne gegee, wat die Bybel op verskillende plekke sê, wat beproewing en swaarkry aan 'n mens doen. Dit vorm jou man, maak jou skerp. Jy en ek moet dus nie verbaas wees nie, luisteraar, as ons van tyd tot tyd selfs 'n vuurproef moet deurstaan. 'n Periode van baie swaar kry. Gaan kyk in 1 Petrus 4 vers 12. Maar miskien die beste wat ek kan aanhaal om vir jou op hierdie saak te wys, is die woorde van die Here Jesus self. Want hy is mos die groot leermeester in wie se mond die woorde van die lewe lê. En hy self sê in Matteus 5 by vers 11 en 12: Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Jy sien, die Here Jesus sê, en hy voeg 'n kwalifikasie by wat ons nie moet miskyk nie. Wanneer mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik allerlei dinge van julle sê. Ons moet baie versigtig wees dat as ons 'n bietjie rof optree en mense hou nie van ons nie, en hulle skakel ons uit, hulle sê negatiewe dinge miskien selfs aan ons, dat ons dan ewe gerieflik hierdie teks soos 'n jas wil aantrek en sê, o, mense, maar dit aanvaar, want daar gaan ons swaar tye kom in die laaste dae. Ons het nou die dag oor die laaste dae gepraat, maar as jy die teks so sou aanhaal, dan misbruik jy die teks hoor. Want hier staan, as ons swaar kry en ly ter wille van die Here Jesus. En hierdie mense het maar pas tot bekering gekom uit die heidendom. En nou word hulle vervolg. Nou is hulle mense ook nie meer met hulle vriendelik nie. En nou wys die Bybel vir ons baie duidelik uit by monde van Paulus. Ons moet dit verwag. Die Here Jesus sê, as ons ter wille van hom uitstaan, dan kan ons verwag dat ons vervolg gaan word. Luister na vers 5. Toe ek dit dus nie langer kon uithou nie, het ek vir Timoteus gestuur om vas te stel hoe dit met julle geloof staan, of die verleier julle nie reeds verlei het, en al ons harde werk daar niks van gekom het nie. So dis belangrik, die apostel sê vir hulle presies die rede. Ons moet nou onthou, ek het met julle gepraat 'n program of twee van tevore oor die werk van die duiwel, en wat hy alles doen, en doen om ons te laat struikel, ons selfs teen die Here Jesus opstel. Ons moet onthou, Christus het eintlik die duiwel vernietig. Hebreërs 2 vers 14 en 15 sê dit. En die gevolg hiervan is dat die gelowige bevry is van die duiwel. Dit beteken, liewe luisteraar, wil ek dadelik vir jou sê dat die duiwel nog steeds besig is met sy laaste stuittrekkings. Die Bybel leer dit vir ons baie duidelik. Die duiwel gaan egter nog steeds rond, dus soos 'n brullende leeu. Hy soek iemand om te verslind. Die Bybel sê dit, gaan kyk in 1 Petrus 5 vers 8. En daarom moet jy en ek die wapenrusting van die Here en wat hy vir ons gee aantrek. Gaan lees 'n slag gerus van daardie wapenrusting vir die gelowige. Jy sal dit kry in Efesiërs, die 6de hoofstuk, vers 11 tot 17. Ons het al daaroor gepraat. En so sal ons uiteindelik die listige aanslae van die duiwel kan afweer. Die tyd kom verseker, luisteraar, wanneer God die duiwel permanent gaan vernietig. Dit staan in Openbaring 20 vers 7 tot by vers 10. Nou goed, nou kom ons hierop by vers 6 tot 8. En ek het vir julle gesê dat Timoteus deur Paulus gestuur word daar na Tesalonika toe om so 'n bietjie berig te gaan terugneem na die gemeente toe dat hulle gerus gaan stel gaan word. So ek lees vir julle hier in 1 Tessalonisense die 3de hoofstuk vers 6 tot by vers 8 nou praat ons daaroor. Nou is Timoteus van julle af terug by ons en hy het ons die goeie nuus gebring van julle geloof en liefde. Hy het ons vertel dat julle nog altyd die aangenaamste herinnering aan ons het en dat julle net so na ons verlang as ons na julle. Daarom broers, het ons in al ons nood en swaar kry weer moed geskep vir julle, omdat julle nog glo. Omdat julle vas staan in die Here, leef ons ook nou weer werklik. Dis wonderlik. Hierdie apostel Paulus moes arme 'n merkwaardige man gewees het. Partykeer as 'n mens sy briewe lees, dan dink jy hy's 'n bietjie kwaai en skerp, né, want hy veroordeel in geen onduidelike taal as hy 'n aksie teen iemand het of as hy die sonde uitwys nie. Dan is hy baie baie skerp. Maar nou het ons juis al in hierdie brief in 1 Tessalonisense gehoor hoe dit Paulus sê ek was vir julle partykeer soos 'n ma wat julle versorg het. Ander kere was ek vir julle soos 'n pa wat julle onderrig het en moes bestraf. En hier lees ons nou hoe dat hy sê ek lewe nou eers weer werklik nou dat ek weet dit gaan goed met julle. Dit lyk vir my regtig, liewe luisteraar, hierdie man is 'n voorbeeld van hoe gelowiges mekaar in tye van swaar kry moet help en bemoedig. Daarom het hy vir Timoteus gestuur en nou bring Timoteus die berig terug na Paulus toe. Hoorie, dit gaan goed met hulle. Hulle staan vas in die geloof. Jy sien, opregte komplimente en dankbetuigings en ondersteuning van mense wat wankel in hulle geloof het baie keer groter effek as 'n vermaanende woord. Ek het al van tevore vir jou gesê, liewe luisteraar, daar kan 'n situasie wees waar vermaning en straf ondergeskik moet wees aan liefde. Ek weet daai dinge is ook nodig, maar hier sien ons by die apostel hoe baie dit vir hierdie mense beteken het. Toe hy op 'n mooi manier met hulle gepraat het, ja meer nog, toe hy vir Timoteus gestuur het, dit het juis Paulus se opregte belangstelling in hulle gewys. Hulle het nie meer daaroor getwyfel nie. En nou sê hy omdat vers 8, omdat julle vas staan in die Here, leef ons ook nou weer werklik. Jo, merkwaardige man wat hier is aan die woord. Jy sien, jy en ek moet ook probeer om ander mense daadwerklik by te staan. Al skryf ons soms 'n brief wanneer hulle nie by ons is nie. Ek dink, luisteraar, as Paulus nou hierdie verslag kry by Timoteus, dan is daar hier en daar ietsie wat ek tog oor wil sê voordat ek na die volgende teks toe aangaan. Want ons moet onthou Paulus en Silas het saam hierdie jongman Timoteus leer ken. En hulle het hom vir die eerste keer op een van hulle reise saamgeneem. Gaan kyk maar aan Handelinge 16, die eerste 3 verse. Timoteus se ma was 'n Joodse Christen. Sy pa was 'n Griek. Timoteus het dus gekom van gemengde afkoms. En 'n mens moet onthou, dit kon probleme veroorsaak in die gemeentes, juis waar die Joodse Christene die leiding geneem het. Nou dit is waarskynlik waarom Paulus hom byvoorbeeld laat besny het in Handelinge 16 vers 3. So het hy 'n waarskynlike, 'n moontlike struikelblok vir die evangelie uit die weg geruim. Saam geweldig die opofferings wat hierdie manne gemaak het, nie waar nie. Paulus kon regtig op Timoteus steun. Daarom sit hy die jong man vir wie Paulus eintlik na die Tessalonisense toe stuur om hulle te gaan besoek. En die groot probleme later in Korinte moes hierdie mannetjie ook gaan hanteer. Gaan kyk maar in 1 Korintiërs 4 vers 14 tot 17. Later het Paulus vir Timoteus in Efese agtergelaat juis om die jong gemeente daar te bedien. So ons weet, Timoteus was 'n baie bruikbare man, hoewel hy nog jonk was. Afgesien dus van die 2 Tessalonisense briewe waar ons van hom lees, vermeld Paulus hom byvoorbeeld ook as 'n mede-auteur van 2 Korintiërs, Filippense, Kolossense, 2 Tessalonisense gaan ons dit ook sien, en die kort boekie Filemon. En dan is daar natuurlik die 2 briewe wat Paulus aan hom persoonlik geskryf het, 1 en 2 Timoteus. Maar daarby gaan ons nog kom. Timoteus, hy kom nou en hy rapporteer aan sy leermeester Paulus hoe dit daar by die Tessalonisense gaan. Paulus sou natuurlik kon raas oor die dinge wat nie reg was by hulle nie. Maar die apostel doen dit nie. Hy fokus eers, moet jy oplet, op die goeie dinge. Selfs wanneer hy later by die slegte dinge kom, dan praat hy op 'n positiewe manier daaroor. Paulus dank God vir al die vreugde wat die Tessalonisense ombring. Hy sê dit ook hierso. Hy bid vir 'n geleentheid om weer na Tessalonika toe te kan teruggaan, want hy wil aanvul wat nog ontbreek in hulle geloof. So sê hy in hierdie volgende paar versies wat ek nou gaan lees. So kom ons kyk eers net hierso na vers 9. Hoe kan ons na behore aan ons God die dank bring vir al die blydskap wat ons voor hom het oor julle? Merk jy op? Paulus sê ons is bly voor die Here oor julle. Miskien moet jy en ek ook hieruit leer, liewe luisteraars, om meer kere regtig uit ons hart vir 'n medegelowige te sê: ek dank God vir jou. Ek dank die Here vir al die vreugde wat jy my gee. Jy sien, as jy en ek dit werklik bedoel, dan bring dit 'n dimensie in ons verhouding met medegelowiges wat veel, veel verder gaan as 'n blote vriendskap. Want dan weet hulle, ons het vreugde voor die Here oor hulle. Jy sien, luisteraar, 'n mens se verhouding word ons gedra deur die Here se liefde. En as ander mense weet, hy of sy gee vir my vreugde voor die Here deur die manier waarop hulle lewe, dan gaan hulle mos baie, baie versterk word en aangemoedig word as ons dit vir hulle sê. As ons nie net sê, ek is so dankbaar dat my kinders die Here dien nie, maar dat ek dit in hulle teenwoordigheid sê, want dit moedig 'n mens aan. Luister na vers 10 en 11. Dag en nag bid ons met ons hele hart om julle weer persoonlik te mag sien en om aan te vul wat nog aan julle geloof ontbreek. Mag God ons Vader self en ons Here Jesus ons pad na julle toe oopmaak. Ag, is dit nie wonderlik dat hy so vir hulle skrywe nie. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, ons weet nie of Paulus uiteindelik kon terugkeer na Tessalonika toe nie, want die Bybel vertel ons nie daarvan nie. Wat ons wel weet, is dat Aristarchos en 'n ander vriend met die naam van Secundus, dit was gelowiges wat daar in Tessalonika gewoon het, dat hulle egter wel tydens sy derde sendingreis op 'n stadium by hom aangesluit het. Gaan lees dit maar aan Handelinge 20 vers 4 en 5. Maar of die apostel bevoorreg was om hierdie brandende verlange van hom uit te voer om na die gemeente terug te gaan in Tessalonika, daarvan het ons geen skrifinligting nie. Kom ons kyk na vers 12 en 13. Is ook die laaste versies hier in 1 Tessalonisense 3. Hy skrywe: "En mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik sterk maak dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan wanneer ons Here Jesus kom saam met al sy heilige engele." En dan voeg hy die woordjie amen daarby. Met ander woorde, dit is so, dit is my eerlike vaste oortuiging, so sal die Here julle innerlik sterk maak dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan wanneer ons Here Jesus kom saam met al sy heilige engele. Nou luisteraar, ek wil baie graag so 'n bietjie hierdie gedeelte saamvat voordat ek nou met die 4de hoofstuk gaan begin. Want ek dink hierdie 13 versies wat ons vandag behandel het, saam ook met dit wat ons van tevore gedoen het, is vir my so typerend van Paulus se houding teenoor medegelowiges. Ek het al so dikwels gehoor dat mense sê Paulus is aan baie kwaai. Hy kap ouens sommer net links en regs. En ek dink hierdie derde hoofstuk in 1 Tessalonisense vertel vir ons regtig die teendeel. Wat ook belangrik is, is nie net sy houding nie, maar die gevare wat hy uitwys. Ek gaan dit opsom deur 'n paar daarvan weer vir julle te noem. Byvoorbeeld, as verleier, vers 5, is die Satan natuurlik die bron daarvan, dat hierdie mense, soos ons aflei hier uit die derde versie, onder die vervolging, moontlik kon begin wankel. Indien dit nou die geval sou wees, dan sal het natuurlik daarop neergekom het, dat al Paulus se harde werk eintlik maar op niks uitloop nie. Nou verwys ek na sy nadruk en sy deurdruk ook met die evangelie verkondiging, ten spyte van die swaar kry wat hy moes verduur. Ons merk op in hierdie gedeelte, luisteraars, omdat Paulus verhinder is om persoonlik na die gemeentetjie toe te gaan, het hy toe nou vir Timoteus gestuur as 'n plaasvervanger, vers 2 en vers 5. Wanneer Timoteus nou terugkom by Paulus en hy bring 'n rapport, dan is dit baie, baie goeie nuus vir die apostel dat die mense daar in Tessalonika vasstaan in die Here. Kyk weer na vers 8. Te midde van al die vervolginge waaronder hulle gebuk gaan. Vers 3. Met ander woorde, hierdie vasstaan kom daarop neer dat hulle nie die voorbeeld van Paulus hulle vergeet het nie, want Paulus en Timoteus en Silas het baie vasgestaan ook in hulle eie bediening en baie dinge verduur. Maar in werklikheid, die aangenaamste herinneringe het juis op hulle swaar kry. En is dit nie met jou met my ook so in die luisteraar? Wanneer ons soms baie moeilikhede het en ek ken jou nie, dalk het jy vandag geweldige groot probleme. Dan voel ons dit is verskriklik erg. Maar wanneer ons later daarop terugkyk, dan merk ons op hoe dat die Here ons ook in daardie moeilike omstandighede vasgehou het en hoe dat hy ons daardeur geleer het om te volhard, soos ek ook al vir julle gesê het, die apostel ons leer. Met ander woorde, die inhoud van hierdie goeie nuus is juist dat hulle vas staan in die geloof en ook vers 6 in die liefde. En nou gebruik die apostel hierdie rapport van Timoteus as 'n springplank om juis by sy hoofbetoog uit te kom, naamlik 'n oproep tot toename in en die vollediging van die liefde vir mekaar en vir alle mense. Vers 12, né? Juis in die lig van hulle wederkomsverwagting, waarna die apostel nou herhaalde kere verwys het. En hiermee, luisteraar, gryp hy dus vooruit op die twee hoofsake waaruit sy hoofbetoog bestaan, wat ek julle ook al gesê het, naamlik 'n oproep tot troos na binne, né? 'n Mens kan getroos wees en ook 'n oproep na agting van buite. Wanneer hulle volhard, dan beteken dit vir ander mense ook baie. Kortliks kom hierdie oproep dus neer op 'n aandrang om heilig te lewe. Dit wil sê volgens die wil van die Here te lewe. Ons gaan volgende program daaroor so 'n bietjie praat. Paulus se vermelding dus van 'n tekortkoming in die Tessalonisense se geloofslewe in die 10de vers en sy aandrang op 'n heilige lewe wat ons volgende keer oor gaan gesels in hoofstuk 4 by die 3de vers. Daardie oproep hou dus direkte verband met sy oproep hier tot groei in die liefde vir medegelowiges. Sy bedoeling daarmee, luisteraar, is duidelik: om hulle aan te spoor om die liefde vir mekaar na groot hoogtes op te voer soos sy eie liefde vir ander mense 'n groot hoogtepunt in sy lewe is voortdurend. Wat is op die voorgrond staan, lyk dit vir my in hierdie hoofstuk, is weer eens die voorbeeld motief. Paulus en sy volgelinge stel self 'n voorbeeld. Ja, hulle stel 'n voorbeeld waarby dit nie maklik is om te kom nie, hoor. Soos 'n dominee wat die voer te hoog ophang vir die arme lidmate. Maar die voorbeeld het juis die Tessalonisense, wat maar nou die dag nog heidene was, so aangespoor dat hulle kon vas staan in hulle geloof. Dit leer my net een ding, liewe luisteraar, en ek sê dit nie omdat ek dink ek daarin slaag nie. As 'n mens kinders het en jy dien die Here, dan vrys dit op hulle af. Partykeer as die tieners word, hulle raak groot, dan lyk dit vir jou daar niks van agtergebly nie. Maar dan, so vertel mense, want terwyl ek hier agter die mikrofoon sit, het Marina my vrou en ek nog nie kinders nie. Maar mense wat kinders het, vertel ook vir ons dat as jou kinders nou groot is, soos ons in op hierdie stadium, dan moet jy nie te bekommerd wees nie, want die grondslag wat gelê is deur die Heilige Gees in hulle lewe. Daardie grondslag sal hulle weer help terugbring later. Dit wat jy in die naam van die Here met hulle gedeel het, was nooit te vergeefs nie. Die vraag wat natuurlik oorbly, bid jy en ek ook so gereeld vir ons kinders, soos wat Paulus gebid het vir die nuwe bekeerlinge? Hou ons hulle na die Here toe uit? Miskien, liewe luisteraar, is Paulus se voorbeeld hier in 1 Tessalonisense 3 net die ding wat jy ook vandag nodig het soos ek. Kom ons bid by hernuwing vir medegelowiges. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.